Kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Mimi ni Paulo mtume ambaye si mtume kutoka kwa wanadamu wala kupitia kwa wanadamu, lakini kupitia kwa Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Mstari wa pili. Pamoja na ndugu wote na mimi ninayaandikia makanisa ya Galatia. Mstari wa tatu. Neema iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Mstari wa nne. Aliyejitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu ili kwamba tukomboe na nyakati hizi za uovu kutokana na mapenzi ya Mungu wetu na Baba. Mstari wa tano. Kwake uwe utukufu milele na milele, amina. Mstari wa sita. Ninashangaa kwamba mnageukia haraka kwenye injili nyingine. Ninashangaa kwamba mnageukia mbali kutoka kwake yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo. Mstari wa saba. Si kwamba kuna injili nyingine, lakini kuna baadhi ya watu wanaowasababishia matatizo na kutaka kubadilisha injili ya Kristo. Mstari wa nane. Lakini hata kama ni sisi au malaika kutoka mbinguni, atatangaza kwenu injili tofauti na ile tuliyotangaza kwenu, na alaniwe. Mstari wa tisa. Kama tulivyosema mwanzoni, na sasa nasema tena, kama kuna mtu atawatangazia kwenu injili tofauti na mlioipokea, na alaniwe. Mstari wa kumi. Kwani sasa je, ninatafuta uthibitisho wa watu au Mungu? Ninatafuta kuwafurahisha wanadamu? Kama ninaendelea kujaribu kuwafurahisha wanadamu, mimi sio mtumishi wa Kristo. Mstari wa kumi na moja. Ndugu, ninataka ninyi mjue kwamba injili niliyoitangaza haitokani na wanadamu. Mstari wa kumi na mbili. Sikuipokea kutoka kwa mtu wala sikufundishwa, badala yake ilikuwa ni kwa ufunuo wa Yesu Kristo kwangu. Mstari wa kumi na tatu. Mmekwisha sikia juu ya maisha yangu ya nyuma katika dini ya Kiyahudi, jinsi nilivyokuwa nikilitesa kwa ukali kanisa la Mungu zaidi ya kipimo na kuliharibu. Mstari wa kumi na nne. Nilikuwa nimeendelea katika dini ya Kiyahudi zaidi ya ndugu zangu wengi Wayahudi. Nilikuwa na bidii sana katika tamaduni za baba zangu. Mstari wa kumi na tano. Lakini Mungu alipendezwa kunichagua mimi kutoka tumboni mwa mama. Aliniita mimi kupitia neema yake. Mstari wa kumi na sita. Ili kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili kwamba nimtangaze yeye miongoni mwa watu wa mataifa, wala sikutafuta ushauri wa mwili na damu. Mstari wa kumi na saba. Sikupanda kwenda Yerusalemu kwa wale waliokuwa mitume badala yangu. Badala yake nilienda Uarabuni na baadaye kurudi Dameski. Mstari wa kumi na nane. Kisha baada ya miaka mitatu nilipanda kwenda Yerusalemu kumtembelea Kefa, nikakaa naye kwa siku kumi na tano. Mstari wa kumi na tisa. Lakini sikuwaona mitume wengine isipokuwa Yakobo ndugu yake Bwana. Mstari wa ishirini. Tazama mbele za Mungu kwamba sidanganyi kile niandikacho kwenu. Mstari wa ishirini na moja. Kisha nilikwenda mikoa ya Shamu na Kilikia. Mstari wa ishirini na mbili. Sikuwa najulikana kwa macho kwa makanisa ya Uyahudi yale yaliyokuwa katika Kristo. Mstari wa ishirini na tatu. Lakini walikuwa wakisikia tu, yeye aliyekuwa akitutesa sasa natangaza imani aliyokuwa akiharibu. Mstari wa ishirini na nne. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Baada ya miaka kumi na nne nilienda tena Yerusalemu pamoja na Barnaba. Pia nilimchukua Tito pamoja nami. Mstari wa pili. Nilienda kwa sababu Mungu alijidhihirisha kwangu kwamba nilipasa kwenda. Nilikwenda mbele yao injili ambayo nilitangaza kwa watu wa mataifa, lakini niliongea kwa siri kwa wasiosemekana kuwa viongozi muhimu. Nilifanya hivi ili kuhakikisha kwamba nilikuwa sikimbii au nilikimbia bure. Mstari wa tatu. Lakini hata Tito aliyekuwa pamoja nami, aliyekuwa Myunani, alilazimishwa kutahiriwa. Mstari wa nne. Jambo hili lilitokea kwa sababu ya ndugu wa uongo waliokuja kwa siri kupeleleza uhuru tuliokuwa nao katika Kristo Yesu. Walitamani kutufanya sisi kuwa watumwa wa sheria. Mstari wa 5. Hatukujitoa kuwatii hata kwa saa moja, ili kwamba injili ya kweli ibaki bila kubadilika kwenu. Mstari wa 6. Lakini wale waliosema kuwa walikuwa viongozi hawakuchangia chochote kwangu. Chochote walichokuwa wakikifanya hakikuwa na maana kwangu. Mungu hakukubali upendeleo wa wanadamu. Mstari wa 7. Badala yake waliniona kwamba nimeaminiwa kuitangaza injili kwa wale ambao hawakutahiriwa. Ilikuwa kama Petro atangaze injili kwa waliotahiriwa. Mstari wa 8. Kwa maana Mungu aliyefanya kazi ndani ya Petro kwa ajili ya injili ya utume kwa wale waliotahiriwa, pia alifanya kazi ndani yangu kwa watu wa mataifa. Mstari wa 9. Wakati Yakobo, Kefa na Yohana waliotambulika kuwa waliojenga kanisa walifahamu neema niliyopewa mimi, walitupokea katika ushirika mimi na Barnaba. Walifanya hivi ili kwamba twende kwa watu wa mataifa, na ili kwamba waweze kwenda kwa wale waliotahiriwa. Mstari wa 10. Pia walitutaka sisi kuwakumbuka maskini. Pia nilikuwa natamani kufanya jambo hili. Mstari wa 11. Wakati Kefa alipokuja Antiokia, nilimpinga waziwazi kwa sababu alikuwa amekosea. Mstari wa 12. Kabla ya watu fulani kuja kutoka kwa Yakobo, Kefa alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini hawa watu walipokuja, aliacha na kuondoka kutoka kwa watu wa mataifa. Alikuwa anaogopa watu ambao walihitaji tohara. Mstari wa 13. Vile vile Wayahudi wengine waliungana na unafiki huu pamoja na Kefa. Matokeo yake yalikuwa kwamba hata Barnaba alichukuliwa na unafiki wao. Mstari wa 14. Lakini nilipoona kwamba walikuwa hawafuati injili ya kweli, nilimwambia Kefa mbele ya wote, kama ninyi ni Wayahudi lakini mnaishi tabia za watu wa mataifa badala yake tabia za Kiyahudi, kwa nini mnawalazimisha watu wa mataifa kuishi kama Wayahudi? Mstari wa 15. Sisi ambao ni Wayahudi kwa kuzaliwa na sio watu wa mataifa wenye dhambi. Mstari wa 16. Fahamu kwamba hakuna anayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Badala yake, wanahesabiwa haki kwa imani ndani ya Kristo Yesu. Sisi pia tumeamini ndani ya Kristo Yesu ili kwamba tuhesabiwe haki kwa imani ndani ya Kristo, na sio kwa matendo ya sheria. Kwa matendo ya sheria hakuna mtu atakayehesabiwa haki. Mstari wa 17. Lakini kama tunapotafuta kuhesabiwa haki ndani ya Kristo, tunajikuta wenyewe pia kuwa wenye dhambi. Je, Kristo alifanya mtumwa wa dhambi? Sio hivyo. Mstari wa 18. Maana kama nikijenga tegemeo langu juu ya kutangaza sheria, tegemeo ambalo nilikwisha liondoa, najionyesha mwenyewe kuwa mvunja sheria. Mstari wa 19. Kupitia sheria nilikufa kwa sheria, kwa hiyo napaswa kuishi kwa ajili ya Mungu. Mstari wa 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maisha ninayoishi katika mwili, ninaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda na akajitoa kwa ajili yangu. Mstari wa 21. Siweki kando neema ya Mungu, maana kama haki ilikuwepo kupitia sheria, basi Kristo angekuwa amekufa bure. Sura ya 3, mstari wa 1. Wagalatia wajinga, ni nani aliye waroga? Je, Yesu Kristo hakuoneshwa kama msulubiwa mbele ya macho yenu? Mstari wa 2. Mimi nataka tu kufahamu hili kutoka kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kuiamini kile mlichosikia? Mstari wa 3. Je, ninyi ni wajinga kiasi hiki? Je, mlianza katika roho ili mmalize katika mwili? Mstari wa 4. Je, mliteseka kwa mambo mengi bure, kama kweli yalikuwa ya bure? Mstari wa 5. Je, yeye atoaye roho kwenu na kutenda matendo ya nguvu kati yenu hufanya kwa matendo ya sheria au kwa kusikia pamoja na imani? Mstari wa 6. Abrahamu alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki. Mstari wa 7. Kwa namna ile ile, eleweni kwamba wale ambao wanaamini ni watoto wa Abrahamu. Mstari wa 8. Andiko litabiri kwamba Mungu angewahesabia haki watu wa mataifa kwa njia ya imani. Injili ilihubiriwa kwanza kwa Abrahamu. Katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Mstari wa 9. Ili baadaye wale ambao wana imani wabarikiwe pamoja na Abrahamu ambaye alikuwa na imani. Mstari wa 10. Wale ambao wanategemea matendo ya sheria wako chini ya laana, kwa kuwa imeandikwa, amelaaniwa kila mtu ambaye hashikamani na matendo yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria kuyatenda yote. Mstari wa 11. Sasa ni wazi kwamba Mungu hamuhesabii haki hata mmoja kwa sheria, kwa kuwa mwenye haki ataishi kwa imani. Mstari wa 12. Sheria haitokani na imani, lakini badala yake ambaye hufanya mambo haya katika sheria ataishi kwa sheria. Mstari wa 13. Kristo alitukomboa sisi kutoka katika laana ya sheria wakati alipofanyika laana kwa ajili yetu, kwa kuwa imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Mstari wa 14. Lengo lilikuwa kwamba baraka ambazo zilikuwa kwa Abrahamu zingekujwa kwa watu wa mataifa katika Kristo Yesu, ili kwamba tuweze kupokea ahadi ya roho kupitia imani. Mstari wa 15. Ndugu, ninazungumza kwa namna ya kibinadamu, hata wakati ambapo agano la kibinadamu limekwisha kuwekwa imara, hakuna awezaye kupuuza au kuongezea. Mstari wa 16. Sasa ahadi zilisema kwa Abrahamu na kwa kizazi chake, haisemi kwa vizazi kumaanisha wengi, bali badala yake kwa umoja pekee, kwa kizazi chako ambaye ni Kristo. Mstari wa 17. Sasa nasema hivi, sheria ambayo ilikuja miaka 430 baadaye haiondoi agano la nyuma lililowekwa na Mungu. Mstari wa 18. Kwa kuwa kama urithi ungalikuja kwa njia ya sheria, usingekuwa tena umekuja kwa njia ya ahadi, lakini Mungu alitoa bure kwa Abrahamu kwa njia ya ahadi. Mstari wa 19. Kwa nini nasema sheria ilitolewa? Iliongezwa kwa sababu ya makosa, mpaka mzao wa Abrahamu aje kwa wale ambao kwao alikuwa ameahidiwa. Sheria iliwekwa katika shinikizo kupitia malaika kwa mkono wa mpatanishi. Mstari wa 20. Sasa mpatanishi humaanisha zaidi ya mtu mmoja, bali Mungu ni mmoja peke yake. Mstari wa 21. Kwa hiyo je, sheria ilikuwa kinyume na ahadi za Mungu? La hasha. Kwa kuwa kama sheria iliyokuwa imetolewa ilikuwa na uwezo wa kuleta uzima, haki ingepatikana kwa sheria. Mstari wa 22. Lakini badala yake andiko limefunga mambo yote chini ya dhambi. Mungu alifanya hivi ili kwamba ahadi yake kutuokoa sisi kwa imani katika Yesu Kristo iweze kupatikana kwa wale wanaoamini. Mstari wa 23. Lakini kabla ya imani katika Kristo haijaja, tulikuwa tumefungwa na kuwa chini ya sheria hadi uje ufunuo wa imani. Mstari wa 24. Kwa hiyo sheria ilituongoza hadi Kristo alipokuja, ili kwamba tuhesabiwe haki kwa imani. Mstari wa 25. Sasa kwa kuwa imani imekuja, hatuko tena chini ya mwangalizi. mstari wa 26. Kwa kuwa ninyi nyote ni watoto wa Mungu kupitia imani katika Kristo Yesu. Mstari wa 27. Wote ambao mlibatizwa katika Kristo mmejivika Kristo. Mstari wa 28. Hakuna Myahudi wala Myunani, mtumwa wala huru, mwanaume wala mwanamke, kwa kuwa ninyi nyote ni mmoja katika Kristo Yesu. Mstari wa 29. Kama ninyi ni wa Kristo, basi ni uzao wa Abrahamu, warithi kwa mujibu wa ahadi. Sura ya 4 mstari wa 1. Ninasema kwamba maadamu mrithi ni mtoto, hana tofauti na mtumwa, hata ingawa ni mmiliki wa mali yote. Mstari wa 2. Badala yake yuko chini ya waangalizi na wadhamini mpaka wakati uliowekwa na baba yake. Mstari wa 3. Kadhalika pia na sisi tulipokuwa watoto tulishikiliwa katika utumwa wa kanuni za kwanza za ulimwengu. Mstari wa 4. Lakini wakati sahihi ulipofika, Mungu alimtuma mwanawe, mzaliwa wa mwanamke, mzaliwa chini ya sheria. Mstari wa 5. Alifanya hivi kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili kwamba tupokee ahadi ya kuwa kama wana. Mstari wa 6. Kwa sababu ninyi ni wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe ndani ya mioyo yetu, roho aitaye Abba, Baba. Mstari wa 7. Kwa sababu hii, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Kama ni mwana, basi wewe pia ni mrithi kupitia Mungu. Mstari wa 8. Hata kabla wakati hamkumjua Mungu, mlikuwa watumwa wa wale ambao kwa asili si miungu kabisa. Mstari wa 9. Lakini sasa kwamba mnamjua Mungu au kwamba mnajulikana na Mungu, kwa nini mnarudi tena kwenye kanuni dhaifu za kwanza na zisizo na thamani? Je, mnataka kuwa watumwa tena? Mstari wa 10. Mnashika kwa uangalifu siku maalum, miandamo ya miezi, majira na miaka. Mstari wa 11. Ninaogopa kwamba kwa namna fulani nimejitabisha bure. Mstari wa 12. Ninawasihi ndugu, muwe kama mimi nilivyo, kwa kuwa pia nimekuwa kama mlivyo, hamkunikosea. Mstari wa 13. Bali mnajua kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya ugonjwa wa mwili kwamba nilihubiri injili kwenu kwa mara ya kwanza. Mstari wa 14. Ingawa hali yangu ya mwili iliwaweka katika jaribu, hamkunidharau au kunikataa. Badala yake, mlinipokea kama malaika wa Mungu, kana kwamba nilikuwa Kristo Yesu mwenyewe. Mstari wa 15. Kwa hiyo, iko wapi sasa furaha yenu? Kwa kuwa ninashuhudia kwenu kwamba ikiwezekana mungeling'oa macho yenu na kunipa mimi. Mstari wa 16. Hivyo sasa je, nimekuwa adui yenu kwa sababu ninawaambia ukweli? Mstari wa 17. Wanawatafuta kwa shauku, bali si kwa mema. Wanataka kuwatenganisha ninyi na mimi ili muwafuate. Mstari wa 18. Ni vyema daima kuwa na shauku kwa sababu zilizo njema, na si tu wakati ninapokuwa pamoja nanyi. Mstari wa 19. Wanangu wadogo, ninaumwa uchungu kwa ajili yenu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Mstari wa 20. Ningependa kuwepo pale pamoja nanyi sasa na kugeuza sauti yangu, kwa sababu nina mashaka juu yenu. Mstari wa 21. Niambieni ninyi ambao mnataka kuwa chini ya sheria, hamsikii sheria isemavyo? Mstari wa 22. Kwa kuwa imeandikwa kwamba Abrahamu alikuwa na wana wa kiume wawili, mmoja kwa yule mwanamke mtumwa na mwingine kwa mwanamke huru. Mstari wa 23. Hata hivyo, yule wa mtumwa alizaliwa kwa mwili tu, bali yule wa mwanamke huru alizaliwa kwa ahadi. Mstari wa 24. Mambo haya yanaweza kuelezwa kwa kutumia mfano, kwa kuwa wanawake hawa wanafanana na maagano mawili, moja wapo kutoka katika mlima Sinai, huzaa watoto ambao ni watumwa, huyu ni Hajiri. Mstari wa 25. Sasa Hajiri ni mlima Sinai ulioko Arabuni, hufananishwa na Yerusalemu ya sasa, kwa kuwa ni mtumwa pamoja na watoto wake. Mstari wa 26. Bali Yerusalemu ambayo iko juu ni huru, na hii ndiyo mama yetu. Mstari wa 27. Kwa kuwa imeandikwa, furahi wewe mwanamke uliye tasa, wewe usiye zaa, paza sauti na upige kelele kwa furaha, wewe ambaye huna uzoefu wa kuzaa, kwa maana wengi ni watoto waliye tasa zaidi ya wale wa yule ambaye ana mume. Mstari wa 28. Sasa ndugu, kama Isaka nini watoto wa ahadi? Mstari wa 29. Kwa wakati ule ambao mtu ambaye alizaliwa kwa mujibu wa mwili alimtesa yule aliyezaliwa kwa mujibu wa roho, kwa sasa ni vile vile. Mstari wa 30. Maandiko husemaje? Muondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanawe wa kiume, kwa kuwa mtoto wa mwanamke mtumwa hatarithi pamoja na mtoto wa mwanamke huru. Mstari wa 31. Kwa hiyo ndugu, sisi si watoto wa mwanamke mtumwa, bali ni wa mwanamke huru. Sura ya 5 mstari wa 1. Ni kwa sababu Kristo alitupa uhuru ili tuwe huru. Hivyo simameni imara, wala msinaswe tena katika kongwa la utumwa. Mstari wa 2. Tazama mimi Paulo, ninawaambia kwamba ikiwa mtatahiriwa, Kristo hatawafaidia kwa njia yoyote ile. Mstari wa 3. Tena namshuhudia kila mwanaume aliyetahiriwa kwamba anapaswa kuwajibika kwa sheria yote. Mstari wa 4. Mmetengwa mbali na Kristo wale wote mnaohesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka mbali na neema. Mstari wa 5. Kwa maana njia ya roho, kwa njia ya imani, tunasubiri ujasiri wa haki. Mstari wa 6. Katika Kristo Yesu, kutahiriwa au kutotahiriwa hakuna maana yoyote. Ni imani pekee inayofanya kazi kupitia upendo, ndiyo humaanisha kitu. Mstari wa 7. Mlikuwa mnapiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia kutoitii kweli? Mstari wa 8. Ushawishi wa kufanya hivyo hautoki kwake yeye anayewaita ninyi. Mstari wa 9. Chachu kidogo huathiri donge zima. Mstari wa 10. Nina matumaini ya ninyi katika Bwana kwamba hamtafikiri kwa njia nyingine yoyote. Yeyote yule atakayewapotosha atabeba hukumu yake yeye mwenyewe. Yeyote yule. Mstari wa 11. Ndugu, kama anaendelea kutangaza tohara, kwa nini bado ninateswa? Kwa suala hilo kile ambacho ni kizuizi cha msalaba kitaweza kuharibiwa. Mstari wa 12. Na kwa wale wanaongoza vibaya, watajiharibu wenyewe. Mstari wa 13. Mungu amewaiteni ninyi ndugu kwenye uhuru, ila msitumie uhuru wenu kama fursa kwa mwili, badala yake kwa upendo, mhudumiane ninyi kwa ninyi. Mstari wa 14. Kwa kuwa sheria yote imekamilika katika amri moja, nayo ni lazima umpende jirani yako kama wewe mwenyewe. Mstari wa 15. Lakini kama mkiumana na kulana, jiangalieni kwamba msijiharibu ninyi kwa ninyi. Mstari wa 16. Nasema, tembeeni kwa roho na wala hamtatimiza tamaa za mwili. Mstari wa 17. Kwa kuwa mwili una tamaa kubwa dhidi ya roho, na roho ina tamaa kubwa dhidi ya mwili. Hizi zinapingana kila moja na nyingine. Matokeo ni kwamba hamfanyi vitu mnavyovitamani kuvifanya. Mstari wa 18. Lakini kama roho anawaongoza ninyi, hamko chini ya sheria. Mstari wa 19. Sasa matendo ya mwili yanaonekana, nayo ni uasherati, uchafu, ufisadi. Mstari wa 20. ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, husuda, kuwaka hasira, ushindani, faraka, mgawanyiko. Mstari wa 21. Wivu, ulevi, ulafi na mambo mengine kama haya. Na waonya ninyi kama nilivyo waonya mwanzoni kwamba wale wanaofanya mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, ukarimu, utuwema, imani. Mstari wa 23. Upole na kiasi. Hakuna sheria dhidi ya mambo kama hayo. Mstari wa 24. Wale walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na shauku na tamaa zao mbaya. Mstari wa 24. Kama tukiishi kwa Roho, pia tutembee kwa Roho. Mstari wa 26. Tusiwe wa kujivuna, tusichokozane kila mmoja na mwenzake, wala tusioneane wivu. Sura ya 6, mstari wa kwanza. Ndugu, ikiwa mtu amekamatwa katika uovu, ninyi mlio wa kiroho mnatakiwa kumrejesha huyo ndugu katika roho ya upole, huku mkijiangalia wenyewe ili msijaribiwe. Mstari wa pili. Mchukuliane mizigo, na kwa hiyo mtaikamilisha sheria ya Kristo. Mstari wa tatu. Ikiwa mtu yeyote anajiona ni bora wakati si kitu, anajidanganya mwenyewe. Mstari wa nne. Kila mmoja anaipima kazi yake, kisha atakuwa na kitu mwenyewe peke yake cha kujisifu, bila kujilinganisha mwenyewe na mtu yeyote. Mstari wa tano. Maana kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Mstari wa sita. Mtu aliyefundishwa neno lazima mshirikishe mazuri yote mwalimu wake. Mstari wa saba. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kila apandacho mtu ndicho atakachovuna pia. Mstari wa nane. Kila apandaye mbegu katika asili yake ya dhambi atavuna uharibifu, lakini yeye apandaye mbegu katika roho atavuna uzima wa milele kutoka kwa roho. Mstari wa tisa. Tusichoke katika kutenda mema, maana kwa wakati wake tutavuna ikiwa hatutakata tamaa. Mstari wa kumi. Hivyo basi, wakati tutakapokuwa na nafasi, tutende mema kwa kila mmoja, tutende mema zaidi hasa kwa walio ndani ya imani. Mstari wa kumi na moja. Angalieni ukubwa wa barua nilizoandikia kwa mkono wangu mwenyewe. Mstari wa kumi na mbili. Wale wanaotaka kufanya mema kwa mtazamo wa mwili ndio wenye kuwalazimisha mtahiriwe. Wanafanya hivyo kwa sababu msiingie kwenye mateso ya msalaba wa Kristo. Mstari wa kumi na tatu. Maana hata kama hawa waliotahiriwa wenyewe hawaishiki sheria, badala yake wanataka ninyi mtahiriwe ili waweze kujivunia miili yenu. Mstari wa kumi na nne. Isitokee nikajivuna isipokuwa kwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni katika yeye ulimwengu umesulubiwa kwangu, na mimi katika ulimwengu. Mstari wa kumi na tano. Kwa kuwa haijalishi kutahiriwa au kutotahiriwa kuwa ni kitu, badala yake uzao mpya ni muhimu. Mstari wa kumi na sita. Kwa wote wenye kuishi kwa kanuni hii, wawe na amani na rehema iwe juu yao wote na juu ya Israeli ya Mungu. Mstari wa kumi na saba. Tangu sasa mtu yeyote asinitaabishe, maana nimebeba chapa za Yesu mwilini mwangu. Mstari wa kumi na nane. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe na roho zenu ndugu. Amina.